15.000 ikasle inguru egingo dabe selektibitateko hautaproba Euskal Herrian aste honetan. Atzo hasi ziren Nafarroan eta Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan gaur egingo dabe lehen azterketak. Gaurkoan ikasle horietako bat daukagu Alabedin. Iratxe Letona, egunon.
Egunon.
Zelan doi egun hauetako urduritasune?
Bueno, ba nahiko txartu egia esan, nahiko urduri gaudek, kriston tentzioa daukagu, nahiko estresatuta, pues, nabaritzen dugu fisikoki estresaren eta antzietataren sintoma horiek. Beraz, bueno, gutxinaka.
Bai, izen be, egungo hezkuntza ereduen, egun hauetan igarriko dozuen moduen, denboraren gehiengue ikasketek hartzen da bez, eta nun geratzen da nortasune garatzeko hain beharrezko edan aizialdize, egun hauetan?
Ba, egun hauetan ez dago. 24 orduz, izan behar gara ikasleak, egun behar gara ikasten, une oro, eta hori izan behar da gure lehentasuna, eta gure borondate propioz egiten ditugun kontu horiek guztiek, ba, izan aizialdia, militantzia, kirola, hizkuntzak ikastea edo dena delakoa albo batera utzi behar dugu, beraz, gure nortasuna eta gure gua garatzeko egun hauetan ez dago tarterik.
Eta nortasunei lotute, harremanei dagokienez bebai, zelan eragiten dau eredu honek ikasleen arteko harremanien?
Ba, nahiko gogorra da, ze kurtso osoan zehar, ba, bueno, ikaskideen artean garatu da harreman bat, ez? Ba, ikaskideak garelako, eta lagunak garelako, baina selektibitatearen pre honetan, bai nabaritu dugu, ba, hori, klasera joaterakoan, edo elkartzerakoan ikasteko, sortzen dela kriston tentzioa gure artean, ez? Bazkenean, bata sartzen bada, beste ez delako sartuko, edo dena delakoa. Orduan, ba hori, gura harremanak oztu egin dira, nolabait, eta errealitatean, osea, bidean aurrera goaz elkarrekin, eta elkar lagundu beharrean, edo elkar babestu beharrean, ba, baina baritzen dela nolabaiteko urruntasun bat.
Eta zure ustez, aizialdira bueltatu zapur bat, nun ipini beharko litzake muga aizialdian eta ikasketan artien denbora idagokionez?
Ba hori bakoitzaren arabera. Ikasle bakoitzak helburu bat du, helburu ezberdin bat, eta bakoitzak garatu behar du bere estrategia, beraz bakoitzak jarri behar du muga nahi duen edo behar duen tokian. Baina bai uste dut garrantzitsua dela egun hauetan ikasketei ehuna eskaintzea, eta denbora bat eskaintzea aizialdiari, ba hori erlazetzeko, edo beste gauza batzuetan pentsatzeko, bestela ba hori nabaritzen dira osasun arazoak estresagatik eta hori guztia. Beraz bakoitzaren esku dago pizka bat muga hori jartzea, baina bai garrantzitsua dela kontzienteki egitea eta pizka bat errealistak izatea.
Zure ustez, azkenien horrenbeste ordu ikasketetan emotie efektibue da edo selektibitateak unibertsitatean sartziaz aratau badauko baliotasunik bizitza realien edo balizio dutzu bertan emoto zuen edukisek?
Ez, zero. Osea, gaude, ikasten kurtso osoan landutako eduki bat, denbora tarte oso txikian, botaka egiteko azterketan, eta hurrengo egunean, ziur nago, gutariko inork ez duela oroituko lehenengo azterketan zer sartu zen. Beraz, ez dauka inolako, ez da baliogarria selektibitatea, ez froga bezala, ez metodologia, ez edukiak, ez dauka inolako zentzurik onelako azterketa bat egitea.
Selektibidadie geizenetan izeten da unibertsiadera sartzeko modu bat eta unibertsiadera sartu aurretik aukeratu bierra izeten dozue ze lanbidetara bideratu gure dozuen, ez? Eta hizkuntza, gaur egungo hizkuntza sisteman hain mugatute egon ostien, zelan sentitzen zaie bat batien askatasun hori emoten dotzuenien eta aukeratu behar dozuenien zure bizitza etorkizun baten zelako izango dan?
Ba, galduta aurkitzen gara. Azken zinean, hori, zuk aipatu duzun bezala, hezkuntza sisteman askatasuna ez dago. Eta hori, ailegatzen da momentu bat, zeinetan erabaki behar duzu, zuk zer nahi duzun, baina noski, oza, eskolan eman ditugun urte horietan, ez dugu garatu benetan gure nortasuna, ez dugu aukerarik izan. Abaniko hori guztia ezagutzeko, beste kompetentzia batzuk garatzeko, usa dibidez artean, musikan, edo beste nola baiteko disiplinetan garatzeko, beraz, ailegatzen denean, etorkizuneko zera hori erabakitzeko edo bizi proiektua garatzeko momentua, ba guztiz galduta aurkitzen gara, ez ditugulako beste aukerak ezagutzen, ez dakigulako benetan ondo egiten duguna gustoko dugun, edo gustoko dugun hori benetan den etorkizunean egin nahi duguna, beraz nahiko zailak diren momentuak bizi izan ditugu, batez ere azken hilabete hauetan, konfirmatu behar duzunean zein karrera egin nahi duzun, eta momentu honetan ere badaude ikasle asko selektibitatea egingo dutenak, baina ez daukatenak bat ere argi gerora zer egin nahi dutan.
Uhum. Eta guzti honi aurreiteko zein da zure ustez alternatiba egokizena?
Ba, nik uste dut alternatiba izan behar dela hezkuntza sistema bere osotasunean berregituratzea. Eta berregituratzeko estrategia da herritik eta herriarentzat sortutako hezkuntza eredu bat garatzea. Bai, pedagogia eskatzaileak martxan jartzeko, gure eduki propioak garatzeko, ba, auzo eta eskualdetako kultura, historiak eta ezagutzeko, guztiz feminista izango den eredua garatzeko, eguneko egunean euskalduna, eta batez ere ikasleon behar eta nahiak erdigunean jarriko dituena. Eta bueno, badirudi alternatiba nahiko utopikoa dela, ez? Itz potolo asko bota ditu dalako, baina Euskal Herrian badaude ereduak, eskola txikienak, herri eskolenak, pues, badaukatenak ibilbide bat, eta martxan jarri dutenak onolako alternatiba bat, eta nahiko ondo funtzionatu du, beraz, estrategia izango litzateke, eredu horiek Euskal Herriko beste eskualde batzuetara zabaltzea, eta martxan jartzea, eta ba, lokaletik ez, jotea aldatzen, eta hezkuntza sistema osoa berrosatzea.
Mm-hmm. Zuri entzuten, nahiko argi geratzen da, ikasliok ez hauziela ados gaur egungo ereduegaz, eta honen arira instituzioetatik erantzunen bat edo jaso dozue?
Ba, ez, azken urte hauetan bai saiatu izan direla, ez? Eusko Jaurlaritzatik bilera batzuk egiten, ba, sindikatuekin, ikasleekin, irakasleekin, baina ez da, osea, nahiko etenda dago hori guztia, azkenean instituzioek egiten dute nahi dutena, haiei komenizaiena eta albo batera uzten dute benetan ezitzaile eta ikasleon nahiak. Beraz, hori instituzioen aldetik, bai bere garaian egon zela asmoa bilerak egiteko eta guztien artean adostasunak bilatzeko, baina momentu honetan ez da hori zer.
Ba, hortxe, beste zozer gehitu gure badozu?
Ba, bai, ideia egitea ikasleak selektibitatera beltze zientzita joatea. Banatuko direla pegatina batzuk, ba hori, eskabat herri bindikatzeko ez gaudela ados selektibitatearekin eta hezkuntza sistemarekin. Eta hori, borrokatzea eta danon artean beste sistema bat eraikitzera gozela.
Ba, ederto, eskerrik asko iratxe gaurkoen gugaz egotearen.
Zuei.
Erarte.
Agur. Agur.